ние пускаме престъпници.
Засяга предимно по-малко наказуеми престъпления, но той не трябва да бъде обвързан така тясно с европейската перспектива на България. Дори мога да кажа, че ако се търсят допълнителни мотиви за подкрепа, освен тежкото състояние в редица български затвори, това е обстоятелството, че самия преход, който България премина, имаше до голяма степен криминални характеристики. Може би някои от тези, които днес имат и високи позиции в обществото, можеха да бъдат при едно по-строго и последователно правосъдие на мястото на тези, които днес изтърпяват своите наказания. Част от тях очакват и предсрочно да бъдат освободени. Затова всички тези хора едва ли могат да отговарят за една такава ситуация, особено и при не особено последователната наказателна политика с завишаване или намаляване на наказанията. Това, което очаквах редица от народните представители, е да се получи информация за това какви са тенденциите в различните видове престъпления, за да може да се получи по-убедителен отговор на въпроса дали точно тези категории трябва да бъдат обхванати от амнистията.
Получихте ли информация?
Не говоря за някои по-конкретни проблеми, които по-лесно могат да бъдат отстранени, като например силно успоримото включване в освобождаването от изтърпяване на финалната част от наказанието на рецидивисти, на лица, на които наказанията вече са били намалени, т.е. критерия да бъде остатък от наказанието, а не размер на наложеното наказание. Освен това, у нас не се използва ефективно и института на опрощаването, на помилването, което в по-голяма степен може да отчете конкретното поведение на лицата. Лично за мен недостатъчно и това, че не се залага като критерий, който, разбира се, няма пряко отношение с наказателната отговорност, обстоятелството, че не се изисква от тези лица да са възстановили причинените вреди. Защото в много случаи за потърпевшите от престъпленията остава поне утехата на частичното възмездяване на щетите, които те са претърпели от престъплението.
Господин Стоилов,
да се могат да се приведат и аргументи, които да са положителни за това, че дългият престой в затворите не може да повлияе по-нататък за превъзпитаването на тези, които са там.
Да, това е амнистията. Дали се чуваме?
Има и редица усложнени проблеми при прилагането на административното место наказателната отговорност с въвеждането на член 78А, но това са вече подробности, които мисля, че по-добре могат да бъдат разбрани от специализирана аудитория, докато за гражданите този въпрос стои в неговото принципно изражение.
От всичко, което казахте, за да обобщим, знаете, въпросът за амнистията има две страни, политическа и юридическа. Къде резервите ви са по-силни спрямо този законопроект? Сам споменахте, че не смятате, че еврочленството е едно достатъчно основание сега в този момент да се направи такава амнистия. Това можем да го сложим в графа политически аргументи. Също споменахте забележки и по юридическите, но къде са най-големите ви опасения?
Вижте, ако претеглим юридически, може да се отстоява тезата за необходимост от амнистия за определени деяния, имайки предвид, че през последните години в България такъв закон не е приеман. Но по-голяма убедителност той би имал, ако именно се определят тенденциите в престъпността в различните направления, за да може да бъде и този резултат убедително представен пред обществото. Този законопроект е кратък, но той предизвиква много проблеми, тъй като неговите текстове ще рефлектират върху правното положение на много лица. Вие посочихте около 1300, които изтърпяват наказание лишаване от свобода, но обхватът му е много по-голям.
Има и висящи дела.
Той ще обхване и хиляди, които са извършили престъпления, но чието дела не са завършили и поради това те не се намират в затвора. Освен това, той предвижда и всички по-леки наказания, съответно от 3 години за умишлените и 5 години за неумишлените престъпления, тъй като ще обхване и осъдените на пробация, за които това не е допълнително наказание. Следователно става дума за много повече хора, които ще попаднат в обхвата на този закон. И ако погледнем неговите 4 основни текста с отделните алинеи, във всеки един се налага част от разпоредбите да бъдат преработени. Тоест, дори тези, които подкрепиха законопроекта, признават необходимостта от сериозна промяна и уточняване на някои от текстовете.
На финала, господин Стоилов, не смятате ли, че управляващото мнозинство ще понесе сериозни негативи, дори и коригирайки закона от неговата юридическа гледна точка, начина по който той е разписан, може би пипайки кръга, обхвата лица, които той ще засегне, няма ли да понесете негативи, ако наистина след месец-два на улицата излязат, вие казвам, над 1300, едни други още с висящи дела ще има, които пък няма да бъдат?
Имаше спор в комисията дали прилагането на този закон ще допринесе за увеличаване на престъпността. Тук аргументите бяха противоположни, като че ли статистиката не е толкова конкретна, за да покаже как развитието на престъпността се влияе от освобождаването на определени лица, било по линия на института на предсрочното условно освобождаване или пък на амнистията. Но ние трябва да имаме предвид и друго, че в България вече има над 10 000 фактически амнистирани лица. Поради бавното развитие на делата, по които е настъпила абсолютна давност. И това е един сериозен сигнал за обвинителните и разследващите органи, защото и без закон за амнистията,
те вече са амнистирани.
Подчертавам, има над 10 000 фактически амнистирани за извършване на най-различни престъпления. И обикновено такива закони се приемат, когато има трайно установена тенденция за намаляване на престъпността, докато при нас все още е трудно да се каже, че това е траен и отчетливо проявен процес. Лично за мен наистина отговорността на парламента е голяма, защото, както обикновено става, ако този закон бъде приет, всички негови недостатъци, той неминуемо ще прояви някои проблеми в хода на своето приложение. Дори за това, че може би някои от отделните категории случаи е трудно отнапред да бъдат изцяло обхванати в тази уредба, ще бъдат адресирани към парламента. И защото той е колективна институция, защото от него излизат финалните решения. Така че този въпрос стои, макар че имаше и други становища, които казваха, че главно от страна на вносителите на законопроекта, че политиците трябва да поемат тези непопулярни в някаква степен мерки, за това, че те са необходими като решения, не само да държат сметка за очакванията на по-широки слоеве в обществото. Аз просто съобщавам този факт без да
някакъв коментар.
Мисля, че изразените позиции и в дискусията, и при гласуването бяха достатъчно разнообразни. Те покриват спектър от възможности. Смятам, че...
Те първа ще слушаме тези дискусии в пленарната зала.
Смятам, че това становище достатъчно панорамно представя проблемите и то е добра основа по-нататък дискусията и крайното решение да бъдат вземати от самия парламент.
С една дума, вие как гласувахте по проекта?
Аз гласувах въздържал се.
Да, позицията ви по този законопроект.
Да, това е моята позиция.
Чухме аргументите ви. Да.
Нали се изразяват тези, да ги наречем, политически и правни аргументи. Мисля, че това е една тема. Да не я сравняваме, примерно, с проблема за отношението към смъртното наказание, но по която много по-малка степен трябва да надделяват едни или други партийни позиции и мотиви. Смятам, че по нея народните представители трябва да претеглят всички аргументи и в крайна сметка да постъпят главно по съвест, макар че давам се сметка за всеки такъв законопроект, който има и политически мотиви, който се внася от правителството, няма как да не рефлектират оценките и мненията за него. Но пак казвам, мисля, че колкото по-голяма е свободата на отделните народни представители във формирането на позициите, толкова мисля, че по-добър ще бъде и крайният резултат.
По-отговорни ще са и решенията. Благодаря ви за това включване в Денят на Дарик. Янаки Стоилов, председател на Правната комисия.